Krásný večer vám všem, sestry, bratři, milí hosté, vítám vás u našeho setkání, pravidelného setkání nad Božím slovem. V poslední době nad tím tématem s Ježíšem na cestě. Na začátek dnešního shromáždění zpívejme společně píseň číslo 54. Mám v nebi Otce 54. píseň. Prosím, povstaňme a soustřeďme se k modlitbě. Děkujeme, Pane Bože náš, že jsi v Pánu Ježíši Kristu naším Otcem, tím, který o nás stojí, který o nás máš zájem. Děkujeme za celé dílo spásy, kdy jsi nám otevřel dveře do svého království, kdy jsi nás přijal za své děti. Děkujeme za tvého ducha, který nás provází tímto světem, který nás nese, formuje, učí. Děkujeme za tvé slovo, kterým nás každý den oslovuješ. Děkujeme i za církev, že se můžeme společně jako tvoje děti scházet, abychom naslouchali tvému hlasu. A prosíme, abys byl podle svého slibu i dnes mezi námi, svým požehnáním i svým porozuměním, abys nás ty sám vedl v našich úvahách. Přimlouváme se i za ty, kdo s námi nejsou, a prosíme, abys i jim požehnal tam, kde v tuto chvíli jsou. Děkujeme za všechno tvoje milosrdenství. Amen. Nejprve připomenu starozákonní příběh, který je zapsaný v první kapitole 2. knihy Královské. On je tam od 2. verše, já ho nebudu číst celý. Král Achaziáš se zranil, poslal posly s prosbou o pomoc k Baal-Zebúbovi, bohu Ekrónu. Posly potkal Eliáš a vrátil je zpátky ke králi se vzkazem, že právě proto, že hledal pomoc u pohanského božstva, zemře na následky svého zranění. A dál už budu číst. Král poslal pro něho, tedy pro Eliáše, velitele s 50 vojáky. Ten k němu vystoupil a hle, Eliáš seděl na vrcholu hory. Promluvil k němu. Muži boží, král rozkazuje, sestup. Eliáš, veliteli těch 50, odpověděl, jsem-li muž boží, ať se stoupí oheň z nebe a pozře tebe i tvých 50. I se stoupil oheň z nebe a pozřel jej i jeho 50. Král pro něho poslal opět jiného velitele s 50 vojáky. Ten promluvil, muži boží, toto praví král, rychle sestup. Eliáš jim odpověděl, jsem-li muž boží, ať se stoupí oheň z nebe a pozře tebe i tvých 50. I se stoupil boží oheň z nebe a pozřel jej i jeho 50. Ale král poslal ještě po třetí velitele s 50 vojáky. Když tento třetí velitel přišel nahoru, poklekl před Eliášem a prosil ho o smilování. Promluvil k němu, muži boží, kéž má v tvých očích život můj i život těchto tvých 50 služebníků nějakou cenu. Hle, oheň se stoupil z nebe a pozřel oba předešlé velitele i jejich 50 vojáků. Kéž má nyní můj život v tvých očích nějakou cenu. Tu promluvil k Eliášovi Hospodinův anděl. Sestup s ním, neboj se ho. Povstal tedy, sestoupil s ním ke králi a promluvil k němu. Toto praví Hospodin, že jsi poslal posly s dotazem k Baal-Zebúbovi, bohu Ekrónu, jako by nebyl Bůh v Izraeli, aby ses dotázal na jeho slovo, proto z lože, na něž si ulehl, nepovstaneš, ale zcela jistě zemřeš. I zemřel podle Hospodinova slova, které promluvil Eliáš. Tolik ze Starého zákona, zpívejme ještě společně píseň číslo 270. 270. píseň.
Thank you.
Ústřední příběh našeho dnešního uvažování je zapsán v Evangeliu podle zápisu Lukášova, tak jak Lukášovo evangelium postupně procházíme, v 9. kapitole, kde jsme se dostali k 51. verši. Budu číst od 51. do 56. Když se naplňovaly dny, kdy měl být vzat vzhůru, tedy Pán Ježíš Kristus, upjal svou mysl k cestě do Jeruzaléma a poslal před sebou posly. Vydali se na cestu a přišli do jedné samařské vesnice, aby pro něho vše připravili. Ale tam je nepřijali, protože jeho tvář byla obrácena k Jeruzalému. Když to uviděli učedníci Jakub a Jan, řekli: Pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je zahubil, jako to učinil Eliáš? Obrátil se a pokáral je: Nevíte, jakého jste ducha. Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit. A šli do jiné vesnice. Ve studijních materiálech, na základě kterých vzniká tento náš cyklus biblických hodin s Ježíšem na cestách, je výklad textu dnešního evangelia nadepsán: Bůh panuje bez násilí. A celý výklad je pak zhrnut slovy: Ježíšovi učedníci se obracejí na lidi s prosbou, aby přijali Ježíše do svého domu i do svého srdce. Narazí přitom na odpor a odmítnutí. Přesto mají reagovat přiměřeně, nikoli v násilím, nýbrž v lásce, s respektem a úctou před rozhodnutím lidí. Je tomu tak. Přesto si myslím, že evangelní příběh evokuje ještě další, přinejmenším dvě otázky, které by nebylo dobré pominout. Dotýkají se vztahu Starého a Nového zákona a z textu na nás přímo vyskakují. Dovolím si je tedy do našeho dnešního uvažování rovněž zahrnout. Příběh, který máme před sebou, je kratičký. Spíše jde o aktuální situaci, která se přihodila na cestě. Současně je to příběh poměrně jasný, přehledný, srozumitelný. Z historických reálií snad bude užitečné připomenout, že novozákonní Samařané jsou zřejmě jinou skupinou než Samařané, o kterých mluví druhá kniha královská a kteří vznikli v době asyrského zajetí Izraele. Tehdy asyrský král přivedl lid z Babylona, Kútu, Avi, Chamátu a Sefarvajmu a usadil jej v samařských městech místo Izraelců. Vedle nich tam ovšem zůstala i značná část původního izraelského obyvatelstva, jeho nejnižší sociální vrstva. Náboženské představy obou skupin se smísily, takže o přistěhovaných národech říká druhá kniha královská: a tak se ty pronárody sice báli Hospodina, ale přitom sloužili svým tesaným modlám i se svými syny a vnuky. Jednají dodnes tak, jak jednali jejich otcové. Charakter těchto dávných Samařanů byl tedy jiný než jejich jmenovců z doby Nového zákona. Ti starozákonní byli vlastně pohany, jenom zahrnuli Hospodina mezi ty bohy, které jinak uctívali. Ti novozákonní, kteří zřejmě vznikají někdy koncem 4. století před Kristem, víceméně drží základní obrysy židovské víry, i když pro pravověrného žida museli být heretiky. Vždyť ze Starého zákona přijali pouze Tóru, tedy 5 knih Mojžíšových. V závěru 4. století před Kristem bylo po zhruba 400 letech od zničení Asyřany obnoveno město Šekem či Sichem mezi horami Ebal a Gerizím, tedy v Samařsku. Obnovené centrum usilovalo o politickou emancipaci a tato snaha přirozeně přesáhla i do náboženské oblasti. Samařané si nahoře Gerizím vybudovali konkurenční chrám a vzájemná nevraživost mezi nimi a Židy začala rychle růst. Pán Ježíš se Samařanům nevyhýbal. Naopak, využíval snad každé příležitosti k návštěvě jejich území. Záleželo mu na nich. Sice se primárně soustřeďoval na Židy, Samařané ale jakoby k ním v jeho očích patřili. Nakonec, když po Ježíšově vzkříšení a po rozehnání jeruzalemského sboru začínají první křesťané zvěstovat evangelium i za hranicemi Judska, je to právě Samaří, které reaguje na zvěstování diákona Filipa tehdy a evangelium přijímá z těch cizích území jako první. To ovšem není popřením té samařsko-židovské nevraživosti. Když Samařané v našem příběhu vidí, že Ježíš spěchá do Jeruzaléma, odmítnou ho přijmout pod svou střechu. A to i přesto, že se tím provinují proti jinak naprosto samozřejmé a všeobecně dodržované orientální povinnosti pohostinství. A tehdy se ozvou dva z Ježíšových učedníků. Dotklo se jich, že někdo až tak flagrantně pohrdl jejich mistrem. Vybavil se jim příběh ze života proroka Eliáše a měli za to, že by ho měli napodobit. Je přece dobré napodobovat biblické příklady. Tehdy Hospodin spálil ty, kteří proroka ohrožovali, na prorokův příkaz, ohněm z nebe. K tomu máme jako lidé blízko. Mít tak tu boží moc a všem ukázat, všechny srovnat, nastolit pořádek. Pán Ježíš ale své učedníky za takové touhy kárá. Proč? Což nechtěli jenom poslušně následovat starozákonního příkladu, zastat se božího díla, což to nebyl Hospodin sám, kdo ten oheň tehdy seslal? Ano, starý zákon zná mnoho příkladů božích soudů a trestů. Spálenou Sodomu a Gomoru, děti roztrhané medvědem za posměch prorokovi a tak dál. Někteří, a zvláště my, evangelikální křesťané, na ty soudy rádi poukazujeme. Připomínáme, že Ježíš je nejen spasitel, ale i pán. Pán Ježíš ale nepřišel lidi ani zahubit, ani soudit. Sám to tak říkal. A nechce vládnout zákonem. Snažit se prosadit boží vládu vnějším tlakem, to je starozákonní způsob, který Kristovou smrtí a vzkříšením pominul. Jde tu o způsob myšlení, jde tu o naše priority. Kristovo království musí a má růst zevnitř, z lidského srdce, ne násilím, ale z vděčnosti. Nejsme pod zákonem, ale pod milostí, psal apoštol Pavel, a ještě zřetelněji, pro zákon jsme mrtví, jsme od něj osvobození. I od desatera? Kolik lidí řekne, že kdyby všichni dodržovali alespoň to desatero, bylo by na světě blaze? O takové dodržování usilovali farizeové a stali se největšími oponenty pána Ježíše. Nazývali je obílenými hroby a pokrytci. Proč? Vždyť z jiných zdrojů víme, že to byli nesmírně horliví a upřímní věřící lidé. V čem spočíval problém, na který pán Ježíš narážel? Šlo snad o to, že kromě desatera vyžadovali dodržování i spousty jiných nařízení? Ano, to také. V tom ale nespočívala podstata chyby. Pán Ježíš svým posluchačům o farizejích také říkal, čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte, neboť oni mluví a nečiní. Svazují těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. O čem mluví farizeové a sami to nečiní? Jaká břemena kladli na druhé a na sebe ne? Boží zákon? Vždyť oni si zakládali na tom, jak ho dodržují. A všichni to viděli. Problém byl v něčem jiném. Chtěli zákon dodržovat doslova, absolutně, bez ohledu na okolnosti, jako dnešní fundamentalisté. Dodrželi zákon a nepřipustili milosrdenství. Tím i samotný zákon zabili, protože litera vždycky zabíjí. Problém farizeů nebyl v jejich osobním charakteru, ale v systému jejich víry. Věřili, že důsledným dodržováním zákona se časem promění i lidské srdce. Dodnes tomu tak někteří věří. Pán Ježíš se proti této představě zásadně vymezil. Učil, že začít je třeba v srdci. Dodržovat zákon bez proměny srdce nemá v Božích očích žádnou cenu. Kvůli těmto souvislostem není možné řešit problémy světa násilím. A pán Ježíš to dobře věděl. Podobně to chápou i mnozí křesťané. Když prý Abrahamu Lincolnovi vytýkali, že je vůči svým nepřátelům příliš laskavý, a když mu připomínali, že je jeho povinností zničit je, odpověděl, co pak své nepřátele nezničím i tak, že z nich udělám svoje přátele. Stejným směrem míří i slova pána Ježíše, když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima, dá-li si říci, získal si svého bratra. Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď. Jestliže ani potom neuposlechne, oznam to církvi. Jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan a celník. Co tím chtěl povědět? Když si uvědomíme, že nejvíce svého času trávil s celníky a jim podobnými, můžeme pochopit, že jediným řešením je věnovat se onomu vzornému bratrovi s takovou péčí a s takovým nasazením, jako se pán Ježíš věnoval celníkům, až ho nakonec Boží duch sám bude moci dovést tam, kde už srovnání s pohanem či celníkem nebude přicházet v úvahu. To ovšem znamená jít proti svým vlastním přirozeným sklonům a pocitům. To znamená od nikoho se neoddělovat. Tady potkáváme ty skutečně nadpřirozené jevy uprostřed církve. Boží pokoj, převyšující každou lidskou představu. A co se starým zákonem? Co s poslušností Božích přikázání? Podle mnoha neznalých lidí je zákon nástrojem Božího násilí na člověku. Celý zákon je ale ve skutečnosti pouze pěstounem vedoucím nás ke Kristu. Žádat jeho dodržování od nevěřících je nerozum. Vyžadovat jeho absolutní naplnění od kohokoliv je hloupost. Stejně tak používat starozákonní příklady jako absolutně platné vzory chování. Pánu Bohu jde o proměnu srdce, o růst do Kristovy podoby, ne o napodobování křesťansky slušného života. Boží zákon není na rozdíl od lidských zákonů nástrojem donucování a násilí. Je pozváním, je nabídkou. Kdyby tomu bylo jinak, pán Ježíš by nemusel umírat na kříži. On ale zemřel. A tím nás od kletby zákona vysvobodil, současně nám ale dal i skutečný důvod k dobrému životu. Tak ho i prakticky žijeme s Boží pomocí, pod Božím vedením, pokojně a bez násilí. Amen. Než pozvu tři hosty dnešního rozhovoru, zpívejme ještě liché sloky z písně 464. 464. píseň Budeme zpívat pouze první, třetí a pátou sloku. Jsou tedy tři hosty dnešního rozhovoru a pojďme se podívat na náš problém i z praktického úhlu pohledu. Já jsem si na rozdíl od dřívějších zvyklostí sedl bokem, protože je to přeci jenom praktičtější pro předávání mikrofonu. Nemá to žádný jiný důvod. Děkuji třem respondentům, že sebrali odvahu. Hledal jsem lidi z prostředí biznisu, z firmy a z prostředí školy. Protože to jsou oblasti, kde, myslím si, je někdy vidět nebo člověk by rád viděl užití násilí, možná snadněji než v jiných oblastech. A tak se chci nejdřív ptát, jakou máte zkušenost s použitím násilí v běžném civilním životě, ve škole, v práci, ve firmě. Přičemž tím násilím samozřejmě nemyslím hned rákosku. Pravda, do školy by možná někdy patřila, do firmy by to bylo horší. Myslím teď spíš na ten tlak na druhé lidi, na různá nařízení, předpisy, regule. Snad ještě řeknu, první, koho jsem oslovil a pozval k dnešnímu rozhovoru, byl Jarek Štygler, Bublas. Jenomže ten je na táboře, nemohl přijít, ale on říkal, já pracuji se studenty po starozákonním způsobu. Jasně si stanovíme pravidla a nepřipustím žádnou výjimku. Takže to je jeden z pohledů. Jak to vidíte vy? Možná už to je zapnutý.
Tak já nevím, jestli dobře je slyšet. Já nevím, já když se někdo zeptá na školu, tak bych o tom mluvil hodně dlouho, tak to je lepší se na to neptat. Ale já jsem si tady udělal nějaké poznámky, pokud to beru ve vztahu žáků k sobě vzájemně, kde teda to násilí v dnešní době přece jenom bohužel se objevuje. Tak protože to prostředí je především světské, tak jsem se setkávám se s tím, že žáci to řeší tak, že oko za oko, zub za zub, čili ten starozákonní způsob, a je těžké jim vysvětlovat, že toto vlastně je jakoby překonané, s tím, že na víru můžu jenom někdy, protože dnešní tlak je i ze strany rodičů, takže člověk musí opatrně zvažovat, co řekne. Je pravda, že takovéto násilí u těch dětí je i jakýsi způsob ukázání své síly, čili oni to berou jako něco normálního, a než když vycítí nějaký strach nebo nějakou nebezpečnou situaci, tak než aby ji předešli, nějak pokorně ji vyřešili, tak právě ukážou ty ramena a nedomyslí to. Nevím, jak dlouho mám mluvit, tak já to zkrátím a podívám se teď na ten, na to násilí, které my bychom teoreticky mohli a nemůžeme páchat na těch dětech. Pokud bych to vzal jako z toho hlediska, co my vlastně můžeme, tak udělovat výchovná opatření a to se děje. Myslím si, že tady ten posun je oproti předchozím letům v tom, že se snažíme nenálepkovat a tak, jak snad po způsobu Pána Ježíše hledat ty příležitosti pro ty žáky, hledat, dívat se na okolnosti, protože bohužel tam je hodně dětí z těch prostředí, z prostředí nepodnětného, problémového a tak se snažíme prostě tyhle ty věci zohledňovat a nespálit teda, jo, aby nebyl popel z těch vztahů, které se snažíme nějak budovat. Tlak potom na nás ze strany vedení je jako velmi silný. Na druhé straně i dneska v tomto panuje jakási demokracie, takže i tady máme možnost se nějak demokraticky vyjádřit. A i díky Bohu za to, že už to není takové ty žalovací sešity, kdy teda jsme museli přesně všechno bylo dané, že teď opravdu ten učitel může zvážit to, jaké okolnosti třeba vedly dítě k tomu, že něco provedlo. A někdy skutečně to může vypadat hrůzostrašně a ve skutečnosti prostě to dítě nějak mělo nějaký zkrat z důvodu třeba náročné domácí situace. Tak nevím, jestli jsem úplně odpověděl, ale už hrozně dlouho.
Já to možná doplním, nebo budu pokračovat, hodně dětí, nebo co tak jako mám zkušenosti, tak si to bere i z rodiny, což v dnešní době je dost, jako, nevím, jak to bylo dřív, ale já to vidím, že třeba řeknu, kde jsi to viděl, jakože třeba nějaký názor nebo nějaký čin, a on řekne doma, prostě rodiče to tak dělají, rodiče to tak řeší. A já jsem měla teďka 2 roky třídu, moji první, vždycky se mi snažila učit, jakože je zlo, plodí zase jenom zlo a že to nic nevyřeší a kolikrát jsem jim to říkala, ale oni prostě byli ve věku 4., 5. třída, kdy to řešili jednoduše tím, že radši oplatili úplně tím samým, anebo teda ještě horším. Ale vždycky jsme to tak nějak probrali, vždycky jsme si řekli, proč to bylo, proč to udělal, nebo proč byla ta první reakce a potom ta druhá reakce a tak nějak jsme se to snažili probírat, no. Tak aby věděli, nebo abychom my nekřivdili někomu a aby oni měli pocit, že prostě za námi můžou přijít a že my to vyřešíme třeba i jinak, než oni by to vyřešili.
Já jsem tady asi za to prostředí obchodu, řízení firem, biznisu. Já se obecně snažím ve svém životě hledat jakousi integritu, tak když jsem o těchto tématech přemýšlel, a snad neuteču od té první otázky, tak jsem o tom přemýšlel jak z pohledu práce s kolegy, tak z pohledu výchovy dětí, protože máme 3 děti, tak i z pohledu výchovy sebe samého. A uvědomil jsem si, že považuji zákon jako takový, třeba v té starozákonní tvrdosti a přísnosti, jako velký dar a ještě větší dar tu milost. A mám nějak pocit, že ta milost by bez toho základu jasných pravidel nefungovala. Já už jsem od Petra slyšel i to, co vzkazoval Bubla nějakým způsobem a přišlo mi to celkem jako srozumitelné téma. Vím, že mé poznání je nějakým zlomkem a že jsem na cestě. Nicméně, když tady o těchto věcech přemýšlím, tak opravdu miluji obě polohy, neumím je úplně oddělit. A třeba na té firmě samozřejmě to může být podobně složité jako v té škole. Můžete se setkat až s psychopatickými prvky chování, s intrikami a opravdu nepěknými věcmi. To znamená pevná, jasná pravidla platící pro všechny si myslím, že je opravdu nezbytné dodržovat, nastavit. A v podstatě ještě možná taková malinká myšlenka. Já jsem hodně často říkal, že mě zajímá řešení, to znamená, jak věci budou do budoucna, po té, co se něco událo, a méně mě zajímá hledání viníka, to znamená to, co bylo. Do toho přes, do těchto úvah prosakuje křesťanství a ta milost, ale ona, když se nepostaví na tom základě toho, že prostě něco třeba bylo špatně, tak by se to potom mohlo obracet i proti tomu vykonavateli tady toho násilí nebo výchovy nebo něčeho takového. Takže v podstatě ta milost, to, co vychází zevnitř, je obtížně nastavitelné bez toho, že jsou prostě nějaká vnější pravidla. Tak to jsem si uvědomil a třeba v tom managementu, ale i v té výchově lidí a i v té sebevýchově a přemýšlení o sobě a o tom, jak já řeším nějaké situace a ne vždycky obstojím a selžu, tak jsem tam našel prostě ten princip nebo prvek důslednosti. Už to dám pryč.
Zaznělo tady, že zákon je dobrý, zákon ano, ale Aleš mluvil o potřebě brát v úvahu okolnosti, zvažovat každou situaci. Jak byste si představovali ten optimální způsob, případně dnes stále častěji člověk potkává lidi, kteří obtížně nesou jakoukoliv autoritu nad sebou, lidé, kteří tíhnou k anarchii, kteří by rádi, aby všechno bylo na nich, nebo aby měli prostor pro realizaci všech svých pocitů a nálad. Jak pracovat s takovými lidmi, tedy s těmi z principu anarchisty?
No, je pravda, že já jsem pár dětí měla takových a vycházelo to z toho, že jim rodiče říkali, že můžou udělat všechno, co si zamanou, nebo jakože všeho dokážou, co si prostě jako určí, což samozřejmě nebylo pravda, protože oni měli omezené schopnosti a vědomosti a dovednosti a bylo to dost těžké potom, když naráželi na to, že je určitý řád, který by se měl dodržovat. No a já jsem to řešívala hodně konkrétně, když to tak jako popíšu, že třeba nechtěl se učit vůbec v hodinách, říkám dobře, tak je to tvůj čas, ale tu práci musíš mít hotovou, takže jestli to nebudeš dělat teďka, tak to budeš dělat po škole. No a to jako jak se šáhne na volný čas nebo na něco, tak to hnedka zbystřili a začali pracovat. A je to jako těžký, no, protože hodně jsme se setkávali s právě jako s tím protipólem těch rodičů, kteří jim říkali, dělejte si, co chcete, no. A nevím, je to takové jako individuální, na každého platí něco jiného, ale vždycky jsme říkali, že kdyby rodiče nepracovali, tak nejsou peníze a oni by neměli vůbec třeba šaty, oblečení nebo hračky nebo jídlo a to jako třeba na ně trošku zapůsobilo, ale ty děti v té páté, čtvrté třídě ještě si to tak neuvědomují, no. Že ta zodpovědnost je velká i v té škole a že tam mají určité povinnosti, které musí splnit.
Tak k těm pravidlům já mám takovou zkušenost, že když ty žáci se můžou podílet sami na tvorbě pravidel, tak je to ideální a myslím si, že co může dobře fungovat, tak je, aby oni vlastně cítili, že i ten dospělý ty pravidla dodržuje. A to se snažím jako nějakým způsobem respektovat. A i třeba, když já udělám nějakou chybu, tak opravdu jim to dát najevo, že teda o tom vím, případně se i omluvit, že si tohoto cení. Chci říci, že ale nechci žádná ta pravidla nikomu jakoby omlátit o hlavu, když to takto řeknu, protože znám takové příklady, kdy opravdu dítě muselo samo říct, jaké pravidlo porušilo, podle jaký bod to byl, to pravidlo, jaké písmeno a tak dále. A to si myslím, že není úplně dobře. Líbí se mně, když nemyslím obcházení pravidel, ale když zase i tady je jakýsi citlivý přístup. Jenom takový příklad, byli jsme v Rakousku na začátku prázdnin a byli jsme na koupališti v Rakousku, kde jsme viděli, že měli o týden teda později prázdniny Rakušani, takže chodili na ten bazén třídy postupně s učiteli. Jak je známo, tak do bazénu se nesmí skákat, pokud tam není vyloženě můstky a nějaké ty skákat, prostě ty uspůsobené. Takže bylo to normálně veřejné koupaliště. Viděl jsem a pozoroval jsem se zalíbením, protože když jsem viděl, že to jsou učitelé, tak já vždycky zbystřím a připadám si, že jsem na hospitaci a to taky fajn. Takhle jsem se díval i na plavčíka, který tam byl, a líbilo se mně, že prostě on ty pravidla, nebo jako bylo vidět, že to hlídá všechny ty pravidla, ale na nikoho nekřičí, i když tam třeba někdo jako skočil, že to řešil takovým způsobem, který mě fascinoval, jo? Že to nebylo žádné křičení, pískání na píšťalku, vyhrožování, že ho vyhodí. Prostě za ním šel a snažil se s ním domluvit úplně jako na pohodu. A ten dotyčný to respektoval. A ještě víc mě fascinovalo, když německy řekl paní učitelce, aby si svolala svoje žáky, zřejmě teda měli prosbu o skákání do bazénu, vzal židli a vysvětlil dětem, že teď budou skákat ze židle do bazénu, můžou skákat pod vedení paní učitelky. Tak jsem říkal, tak to je úžasný, protože to je už jakýsi posun někam dál, že nezakážem to striktně, ale můžem hledat cestu. A to hledání cesty mě přijde v tomto moc důležité.
Já bych jenom potrhl asi, co zaznělo. Osobní příklad určitě, vtahování do děje, aby druhá strana chápala, proč, co a jak se má dělat, byla třeba i součástí rozhodování a potom si za tou věcí stála. To si myslím, že správně. Jak jsem říkal, že miluji Boží zákon, i ten starý zákon, a až na základě, aspoň z mého vnímání, na základě něho je prostor pro to, aby jsme pochopili a přijali, vstoupili do té milosti, kterou Pán Bůh pro nás připravil, tak dneska možná o to víc, protože ona je ta doba postpravdivá, post-truth, doba, kdy se spousta věcí relativizuje, zpochybňuje, tak proto si myslím, že zákon, pravidla, tyto věci, neříkám, že nabývají na významu, ale zůstávají velkého významu. Křižovatku nestačí projet na zelenou, ale tak ještě ve správném pruhu. Některé věci prostě je potřeba dělat nějakým dohodnutým způsobem. Tečka.
Nedá mi to, zareaguji trošku na to, co říkal Aleš. A teď se posunu už k pohledu na naši křesťanskou situaci a na Boží zákon. Jestliže se dá s lidskými pravidly pracovat takto tvůrčím způsobem a hledat, jak i to pravidlo může otevřít cestu k nějakému dalšímu pochopení, k nějaké realizaci, k něčemu přínosnému, můžeme takto pracovat i s Božím zákonem? Můžeme ho, máme ho jako lidé nějak dotvářet, minimálně v té oblasti nějakého uskutečňování? To tam není v podkladech, to mě ale napadlo, když to Aleš říkal. Jak byste se na to dívali? Nebo je zákon opravdu napsaný tak, jak je napsaný, a písmeno od písmene platí tak, jak to tam leží?
Já se toho strašně bojím, tady téhle otázky, nebo jako, když jsem nad tím přemýšlela, protože přece jenom ta Bible byla napsaná i v jiné době, a my si to musíme převést do té naší, tak a navíc tam figuruje ta milost, která vlastně jako jakoby dotváří ten zákon, tak ale zase, když si ho přetváříme ke svému vlastnímu pohledu, tak potom ho můžeme úplně překroutit. To je takové strašně ošemetné, no, to dělat, a tak nevím, úplně jako bych se toho bála.
Tak nevím, ta otázka je opravdu těžká. Boží zákon chápu jako boží požadavky pro náš spravedlivý život ve vztahu k Bohu a k blížnímu. Čili je to něco daného. Znova ale chci říct, nechci polemizovat v žádném případě s Božím zákonem, ale chci jenom zdůraznit, že jsem se setkal ve svém osobním životě, kdy vytržené, a tak asi ta otázka nebyla myšlena, ale je to má zkušenost bohužel taková jako negativní, že vytržené části Bible, konkrétní verše, někdo aplikoval na mě, a jak už jsem použil ten příměr, tak mě to omlátilo hlavu, že dělám něco špatně, že tam je to úplně jinak. A nevzal vůbec v potaz třeba ten historický kontext, další okolnosti té dané situace. Takže určitě Boží zákon je to, co definuje náš život, je to vlastně projevuje, je to vlastně základem lásky a důvěry k Bohu. Takže nechci polemizovat, ale...
Děkuju.
Ono je to asi věc každodenního hledání a tak to asi bude po celý náš život, tato oblast. Ale asi bych se snažil mít před sebou ten Boží zákon, ať už ve formě třeba toho desatera nebo toho kristovského zjednodušení, miluji Pána Boha a bližního jako sám sebe. Ono ty situace opravdu v reálném životě nejsou až tak úplně jednoduché a přehledné, myslím si. Jako křesťan byste v podstatě neměli hrát kolektivní sporty, třeba fotbal. Když chcete udělat nějakou kličku, tak naznačíte pohyb na jednu stranu a v podstatě jdete na druhou, jak to je lež, že jo, kdybychom to jako kdyby přehnali. A když se budeme bavit o biznisu a o korupci, co to je korupce a co už třeba prostě není. A také jsme o tom, že vlastně jako kdyby dělám něco ve prospěch nás proti někomu. Je korupcí to, když jezdíte s firmním autem na benzínku tankovat, na šelku, a když tam tankujete pravidelně, jak vám potom dají kšiltovku, a v podstatě tu kšiltovku potom si nechám já jako zaměstnanec a měl by jí dostat. Jo. Takže chci jenom jako říct, že to spektrum těch životních situací je asi velmi pestré, ale s tou zbrojí, kterou máme od Pána Boha, si myslím, že ale je to opravdu to každodenní hledání Boží vůle v našich konkrétních jednotlivých situacích. Mé příměry možná vůbec nepasují do vaší zkušenosti a máte jiné zkušenosti. Já jsem si říkal, když jsem přemýšlel o tomhle tématu, co tady budeme povídat, že by byl hrozně rád, aby byla možnost, aby se nás tady sedělo 10, 12, že by mě to hodně zajímalo, jak o této věci, jako zákon a milost, přemýšlí ostatní.
Děkuju, náš čas už vypršel. Děkuju vám velice, Daniela Kořínková, Aleš Truxa, Petr Kratochvíl. Děkuju pěkně. Snad k té poslední otázce jenom připojím. Mám za to, že tam hraje podstatnou roli záměr, motiv. Pán Ježíš pracoval s ustanoveními Božího zákona vždycky tak, aby to bylo k prospěchu těch, na které se zákon obracel. Lidskou přirozeností je používat zákon proti druhému tak, abych obhájil svůj prospěch. A tam to potom často vede na scestí. Pojďme se stišit k modlitbě a prosím dva z vás o modlitbu. Můžeme povstat. Amen.
Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za tvé slovo, které nám jasně ukazuje, jak máme myslet, jak máme žít, jak máme jednat s našimi blížními. Ty víš, že já to neumím, proto tě prosím, abys mě to učil. Děkujeme.
Děkuji, Pane Ježíši Kriste, za všechnu tvoji milost a lásku. Děkuji za to, že ty jsi přišel představit Boží zákon ve světle, jak ho nikdo předtím neviděl, jako naplněný, jako pomoc, jako pozvání. Děkuji za to, že i nás učíš žít v řádu, který je k užitku a prospěchu. A přitom s každým z nás jednáš samostatně, jako s jedincem, znáš okolnosti našich životů a pomáháš nám. Děkuji za to všechno. A prosím, veď nás tak, aby to bylo k prospěchu lidem kolem nás a ke tvé slávě. Pomáhej nám žít tak, abychom byli srozumitelným vzkazem světu, vzkazem o tvé lásce. Amen. Posaďme se. Popravdě řečeno, nevím, jaká jsou další oznámení. Přiznávám, že jsem se na to nepodíval do plánu. V každém případě v neděli se sejdeme v pravidelnému shromáždění dopoledne v 10 hodin. Příští středu budeme pokračovat v tomto cyklu úvah s Ježíšem na cestě. Malý dorost je na táboře, prosím, pamatujme na něj ve svých modlitbách, stejně tak i na všechny ostatní, kdo jsou na dovolených, kdo jsou v tuto chvíli mimo Brno. Nevím, jestli máte ještě něco dalšího, co by mělo být pověděno. Pokud ne, pojďme na závěr zpívat píseň číslo 253 a po ní ještě povstaňme k závěrečným slovům a k požehnání. 253. Prosím, povstaňme. Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu. On je naše pomoc, náš štít. Z něho se raduje naše srdce. My doufáme v jeho svaté jméno. Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi. Na tebe s důvěrou čekáme. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého se všemi námi. Amen.